Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 17 март пайшамба. Азатлик дастурларын давам еттірамыз. Прага студиясыда мен Мехрибанова хамкәсбім Замира Шүкір. Унутылган шоир. МХХ Өзбекстан қахроманы ва халық шоиры Абдулла Ориповның 75 еллік юбилейінің нишонлашқа рұқсат бермады.
Алдым бұлар башқа көтерішерді. Мені мәнсәп пәнсәбілерден еттім. Мехру мұхаббат, ақыбат бұлар ғайып бұғаны бұ анық.
Валюта машмашасы. Өзбекстан банкларда сонны четел валютасыға расми айырбошлаш тұқтатылген айтыл япты. Гирия васвасасы. Өзбекстанда совет дәуірден қолға 16 ва 32 килолік полвон ташлар алды сатысы білен бағылық фырыпкерлік күче япты. Бепул нон акциясы. Қазақстанда мұқтажларге хар күні текенге нон тарқатылмақты.
Қанған шекел бап кетшер. Теген әрбен кенге бар, ұйым бұсы, бір адам сақат итті кенге бұхан қалабылады. Көп ап кетшер қоймайды.
Азат микрофон Qashqadaryolik tinglovchi mahalla yig'inlarini korrupsiyada ayblaydi.
Uchta ma'lumotnoma olsangiz, 1000 so'mdan 3000 so'm so'raydi-da. Agar bermasangiz, ittasi sizni kuttiradi o'sha ma'lumotnoma uchun, har bittasi uchun aloqa.
Dastur davomida Ozod Nazarruxni ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab xalqaro maydondagi dolzarb jarayonlarga oid yangiliklar. Bugun Brusselda Yevropa Ittifoqi va Turkiya yetakchilari minglab qochqinning Egey dengizi orqali Gretsiyaga kelishini to'xtatishga qaratilgan kelishuv yuzasidan 2 kunlik uchrashuv boshladilar. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Brussel yig'ini qatnashchilarini tomonlarning kelishuvga erishishi yo'lida hali ancha muammolar borligidan ogohlantirdi. Ittifoq muhokama qilayotgan reja bundan 10 kun avval Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu tomonidan taklif etilgan edi. Bu rejaga ko'ra Turkiya o'z qirg'oqlaridan Gretsiyaga kesib o'tgan noqonuniy muhojirlarni qaytarib oladi, ammo har bir qaytarib olingan muhojir o'rniga Yevropa Ittifoqi Turkiyadagi bitta qochqinni qonunan qabul qiladi. Odam kontrabandachilari yo'lga qo'ygan biznes modelini chippakka chiqarish maqsadida ekanini aytilayotgan bu ayirboshlash g'oyasi rasmiylarga ko'ra qochqinlarga o'z hayotini xatar ostiga qo'ymasa Yevropa ittifoqiga kelish muqobilini taklif etadi. Mazkur taklif ustiga qurilgan kelishuv loyihasida buning insoniy yo'qotishlarni to'xtatish va jamoatchilik tartibini tiklashga qaratilgan vaqtinchalik favqulodda chora ekani aytiladi, ammo bu taklifning Turkiyani Yevropa ittifoqiga qo'shish yuzasidan ko'pdan borayotgan muzokaralarga bog'langani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Germaniya Turkiya poytaxti Anqaradagi elchixonasi shuningdek Istanbuldagi konsullik idorasini vaqtincha yopishga qaror qildi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra bunday qarorga nemis diplomatik vakolatxonalariga nisbatan bo'lgan tahdidlar sabab bo'lgan. Aytilishicha Istanbuldagi nemis maktabi ham xavfsizlik tahlikasi ortidan yopilgan. O'tgan hafta Germaniya rasmiylari Anqaradagi nemis fuqarolarini ehtimoli terror xurujlaridan ogohlantirgan edi. Ayni paytda Kurdiston ishchilar partiyasidan ajrab chiqqan Kurdiston erkinligi lochinlari deb nomlangan guruh internet orqali tarqatgan bayonotida Turkiya janub sharqida borayotgan maxsus amaliyotlarga aloqadorlarga nisbatan hujumlar uyushtirish bilan tahdid qildi. 13 mart kuni Anqarada amalga oshirilgan terror xurujidan so'ng Turkiya harbiylari kurd mintaqasida keng ko'lamli amaliyot olib bormoqda. Bu hujumlar oqibatida 37 odam nobud bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan ushbu kurd guruhi qurbonlarning aksari oddiy odamlar ekaniga qaramay uning politsiyachilarga qarshi qaratilgan iddao qildi va yangi hujumlarda ham aholi orasida qurbonlar bo'lajagidan ogohlantirdi. Anqarada 17 fevral kuni uyushtirilgan terror xuruji uchun ham javobgarlikni ayni kurd guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Bu hujum oqibatida 29 odam nobud bo'ldi. Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy amaliyot o'tkazayotgan xalqaro koalitsiya rasmiylari ayrim Rossiya harbiy uchqichlari Suriyani tark etayotgani, shunga qaramay Rossiyaning Suriyadagi harbiy qudrati o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Iroqdagi koalitsiya vakili polkovnik Steve Oran 10 ga yaqin Rossiya uchqichi Suriyani tark etgani va aeroport yaqinidagi quruqlik qo'shinlarining kichik guruhi Rossiyaga qaytish uchun narsalarni to'plaganini bildirdi. Putin bayonotidan 48 soat o'tib ham Rossiya harbiy uchqichlari havoga ko'tarilayotgan aytgan polkovnik ularning hozircha hujum uyushtirmaganini qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti Suriyadagi o'z harbiylariga 15 martdan boshlab mamlakatni tark etishni buyurdi. Baku shahar mahkamasi o'tgan dekabrda davlatga xiyonatda ayblanib 6,5 yilga qamalgan jurnalist Rauf Mirqodirov ustidan chiqarilgan hukmni o'zgartirdi. Baku mahkamasi hukmi bilan jurnalistga berilgan 6,5 yillik qamoq qisqartirilib 5 yillik shartli jazoga almashtirildi va Mirqodirov sud zalidanoq ozodlikka chiqarildi. 28 dekabr kuni chiqarilgan avvalgi hukmda Mirqodirov Armaniston foydasiga josuslikda ayblangan edi. Bu hukm xalqaro maydonda keskin e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Britaniya tahlil markazi AQSh prezidentligi uchun borayotgan saylovoldi kampaniyasida respublikachi da'vogarlar orasida peshqadamlik qilayotgan Donald Tramp ehtimoliy g'alabasini dunyoga tahdid solayotgan 10 jiddiy omildan biri deb baholadi. Economist Intelligence Unit bugun e'lon qilgan yangi hisobotda Trampning AQSh prezidentligiga kelishi dunyo iqtisodini izdan chiqarib, AQShdagi siyosiy va xavfsizlik tahlikalarini oshirishi aytildi. Endi ayrim O'zbekistonga oid xabarlar. Bugun Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari Yuriy Shterk ittifoqning Rossiyaga joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalar Markaziy Osiyo uchun jiddiy muammolar tug'dirganini e'tirof etdi. Ittifoq vakili ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqining Rossiyaga, Rossiyaning esa Yevropa Ittifoqi tovarlariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ittifoq mahsulotlarini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga yetkazish jarayonini murakkablashtirgan va shu munosabat bilan Yevropa Ittifoqi mintaqa bozoriga eltuvchi muqobil va arzon yo'llarni izlashga kirishgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston tashqarisidan ozodlik.org deb izlasangiz topasiz. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va ozodlik mobi marhamat murojaat qiling. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dastlabki lavhamiz Toshkentdan olindi. O'zbekiston qahramoni va xalq shoiri, mustaqil O'zbekiston gimni muallifi Abdulla Oripov 21 martda 75 yoshga kiradi. Shu sana oldidan o'zbekning eng taniqli shoiri uchun tavallud tadbiri o'tkazishga uringan Oripov yaqinlari va muxlislari MXX kuratorlari ko'rsatmasi asosida Abdulla Oripov yubileyini o'tkazishga joy berilmasligidan ogohlantirilmoqda. Mana shu vaziyat bilan bog'liq tafsilotlarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Abdulla Oripovning yubileyini o'tkazish maqsadga muvofiq emas deb topilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi madaniy tadbirlar o'tkazishga mo'ljallangan bino mutasaddilariga MXdagi kuratorlar shoir yubileyini o'tkazish uchun binoni ijaraga bermaslik borasida og'zaki ko'rsatma bergan. Xususan 21 mart kuni 75 yoshga to'ladigan shoirning tug'ilgan kuni arafasida maxsus uchrashuv o'tkazishni rejalagan tashabbus guruh vakili O'zbekiston madaniyat va sport vazirligiga qarashli zalni ijaraga olish uchun murojaat qilganida rad javobi olgan. O'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, mamlakatdagi har bir idora faoliyatini nazoratiga olgan Milliy xavfsizlik xizmatidagi zobitlar Oripov yubileyi bo'yicha jiddiy ko'rsatma bergan.
Zallar hozir ashyotda, bu degani kim pul to'lasa ijaraga beriladi. Lekin kerakli idoradagi kuratorimiz kursi bo'lishi kerak. Oripov masalasida biz bir hafta oldin ko'rsatma olib bo'ldik. She'riyat kechasi o'tkazamiz deb so'rashganda biz rad javobini berdik. Gap pulda emas bu yerda, o'zingiz tushunasiz.
Dedi vazirlikdagi manba. Ayni manbaning aytishicha, O'zbekistondagi teleradio kanallar va asosiy gazetalarda ham Oripov yubileyi munosabati bilan material e'lon qilinmaydi.
Yubiley uchun hukumat qarori kerak. Masalan, Muhammad Yusufning 60 yilligini o'tkazish bo'yicha qaror bor edi. Qaror bo'lmasa ijro ham yo'q,
deydi manba. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Oripovning yubileyi masalasi ko'rinmas dirijorning tayoqchasi bilan boshqarilmoqda.
Bilsangiz, ustoz 21 martda tug'ilgan. O'sha kuni o'z hisobidan to'yxonada osh bermoqchi edi. Ruxsat berishmadi. Osh 20 martga ko'chdi. Buni ham yubiley emas, balki shoirning Islombek degan nevarasining sunnat to'yi deb rasmiylashtirishdi. Qashqadaryodagi shoirning muxlislari dasturxon yozmoqchi edi, bunga ham ruxsat bo'lmadi. Qashqadaryodagi maktab kutubxonasida o'quvchilar bilan kichik bir uchrashuv belgilandi. Bu narsa uyushma tashqarisidagi ko'rinmas qo'l tarafidan boshqarilayotgandek tuyuldi menga. Mana biz 20 martda bo'ladigan oshga taklifnoma oldik. Bir pasdan keyin uyushma raisi Muhammad Ali bu oshga kim vakil bo'lib borishini aytadi,
deydi suhbatdosh. Abdulla Oripov nevarasi Islomjonning sunnat to'yi munosabati bilan beradigan ziyofat Paxtakor metrosiga yaqin Ezidiyor to'yxonasida ertalab soat 11:00 o'tkazilishi rejalandi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, bu tadbirga vazirlik mulozimlaridan hech kim bormasligi bo'yicha ham tepadan farmoyish olingan.
Bilsangiz, Orif bir vaqtlar vazirlik tizimidagi VAB degan idorada uzoq muddat boshliq bo'lib ishlagan. Xolaversa, teatrimizda dramalar qo'yilardi, she'rlari qo'shiq qilib aytiladi. Shu bois vazirlik nomidan bir faxriy yorliq berib, egniga to'n yopib, qo'liga soat taqib kelamiz degan taklif bor edi. Izn berishmadi. Bundan tashqari, to'yxonaga rasmiylar bormasligi kerakligi aytildi,
deydi suhbatdosh. O'zbek she'riyatida Navoiydan keyin eng ko'p mutolaa qilingan shoir deb bilingan 75 yashar Abdulla Oripov o'tgan yil ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida o'sishdan to'xtagan, ma'naviyati qashshoqlashgan, bugungi avlod orasidagi vaqtida o'ziga xushomad qilgan va bugun esa uni unutgan shogirdlaridan gina qilgan edi.
O'zi odatda odamni tiriklikda yosh shoir falon piston deb kamsitib yurish o'zbek xalqining odati bu. Oldin bular boshga ko'tarishardi. Meni mansab pansablardan yetdim. 3 yildan buyon bittasidan qo'ng'iroq qiladi. Ko'rganiki kelmaydi. Mehru muhabbat, oqibat bular g'oyib bo'lgani bu aniq gap. Men buni hazm qilolmayman.
Endi muhit shunaqa. Mashrabni osgan eldan men qadr tilarmidim. Ulug' millatimni orzu qilamanki, buning endi misoli ko'p, degan edi shoir Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu maqola yozib tugallayotgan paytda Ozodlik elektron pochtasiga Abdulla Oripovning yangi yozgan she'ri yetib keldi. She'r 75ni e'zozsiz qarshilayotgan shoirning bugungi kayfiyatini ifodalaydi. Qay bir idoraga boqsang gar o'tib, qo'g'irsoq shovqini kelar rostakam, sakrab o'ynashadi o'zidan ketib, boshliq burab turar murvatin hardam.
Demak, MXX O'zbekiston qahramoni va xalq shoiri Abdulla Oripovning 75 yillik yubileyini nishonlashga ruxsat bermayapti. Yuqorida aytganimiz, Abdulla Oripovning mana shu o'z atrofida bo'layotgan holatlarni tilga olgan qadr topmadim deb nomlangan she'ri ozodlikka yetib keldi va shoirni o'zi ijrosida o'qilgan ushbu she'rni hozir e'tiboringizga havola qilsak.
Qadr hayotda odamday ko'rmaganman kun, na tirik yurganman, na o'lmaganman. Birovlar izmida yashadim butun umrimda, hech qachon haq bo'lmaganman. Sevdim men o'zimcha xalqim, elimni, e'zozlab toptalgan ona tilimni. Bo'ynimga qo'ydilar lekin o'limni, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. Meni chetlab o'tdi mudom adolat, ko'zim ochirmadi zulmu zalolat, chunki zo'rlikdadir jami kafolat, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. Ezgulik yo'limda qo'limni boylab, she'rdan ayrildilar yillab va oylab, bir kimsa chiqmadi himoyat aylab, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. Doim birga yurdi men bilan nodon, hasadgo'ylar bo'ldi sohibi maydon, ular orasida o'tdim sargardon, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. O'zimdek noshorlar uchradi har vaqt, nogoh guruzi yegan jonzotdek karaxt, qayrilib boqmadi omad bilan baxt, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. ming yillar naridan kelar bir oqim, u marddir, birovga emasdir boqim. Agar qo'llamasa shu tanti xalqim, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. Keksaygan chog'imda nolimoq nechun, mutlaq begonaman axir siz uchun. Menga ko'rsatgandir yovuzlik kuchun, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. Qachon qadr topmish shoirning so'zi, qadr topganda ham beqadr o'zi. Zora qiyomatda oq bo'lsa yuzi, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman. Safarda bitilgan manzumam bastir, ulug' do'stlarimdan gina emasdir. Asrlar qaridan kelgan bu sasdir, umrimda hech qachon haq bo'lmaganman.
O'zbekiston xalq qahramoni va O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning Qadr nomli she'rini o'zini ijrosida tingladingiz. Shoirning yangi she'rlaridan yana biri Ozodlikka yo'llangan. Ushbu she'rni siz Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonliklar orasida 16 va 32 kilogrammlik giryalarni qidirish vasvasasi avj olmoqda. Bu vasvasani avj oldirayotgan mishmishlar og'izdan og'izga ko'chishdan tashqari ijtimoiy tarmoqlarni ham kezib yuribdi. Ko'pchilikni Ilif va Petrovning oltin buzog'idagi Panikovskiy va Balaganovning ahvoliga tushirib qo'ygan, belbog'ining orqasidan firibgarning qulog'i ko'rinib turgan palvon toshlar o'zbeklardan avvalroq tojik va qozoqlarni ham chuv tushirgan edi. Firibgarliklarni fosh etish bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bunday mishmishlarga uchmaslikdan ogohlantirmoqda.
Ничего не понимаю. Это не золото. Величие, Шура, величие.
Aralayvering, aralayvering Shura, ular oltindan yasalgan degan edi Panikovskiy mudhish jazo muddatini kechiktirish uchun. O'zbekistondan Ozodlikning Telegram va WhatsApp manzillariga kelayotgan xabarlar, emigdosh yozuvchilar Ilya Ilf va Yevgeniy Petrovning Oltin buzoq romani qahramonlari Mikhail Samuelovich Panikovskiy va Shura Balagalovlarni esga soladi. Ikkovlon go'mma millioner Aleksandr Ivanovich Koreyka millionlariga oltin sotib olib, polvon tosh quydirib qo'ygan deya chuv tushishadi. Shu kunlarda Telegram va WhatsApp orqali tarqalayotgan xabarlarga ishonilsa, sobiq SSSRda ishlab chiqarilgan 16 va 32 kilogrammlik giryalarni 100, 200 va hatto 1000 dollarga sotib oladigan xaridor tappa tayyor turibdi-yu, hoziroq kelib naqd pulni qo'lingizga tutqazadi-da, toshlarni ko'tarib olib chiqib ketadi. Yaqinda bir xabar eshitib qoldim, juda qiziq. Mendan bir tanishim SSSR davrida chiqarilgan 32 kilolik tosh uyingizda bormi deb so'rab qoldi. Yangisi bo'lmas ekan, aynan SSSR davrida ishlab chiqarilgani kerak. Ichida qandaydir qimmatbaho metalmi, boshqa narsami bor ekan. Toshni 1000 dollar va undan oshiqqa sotib olishar ekan. O'zbekistondan sotib olishib, Qozog'istonga olib borib sotishar ekan deya yozadi mushtariylardan biri. Ayrim mushtariylarimiz eskirib zanglab ketgan giryalarni nega otning kallasiday narxga sotib olishyapti degan savol ham qiziqtirayotganini ko'rish mumkin. Bu savolga javob berish uchun avval girya xaridori bilan gaplashib olish zarur. Ozodlik muxbiri girya sotib olamiz degan e'londagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. O'zi o'zbekistonlik bo'lishiga qaramasdan Rossiya nomerini bergan girya xaridori 1000 dollar emas, naqd 2000 dollar berishga tayyorligini bildirdi. Faqat u so'ragan polvon tosh bo'lsa bo'ldi.
Если это та гиря, которая вот там написана, такая же, которая на фотографии с тем же этим, $2000.
$2000?
Agar biz istayotgan giriya bo'lsa, o'sha biz rasmda ko'rsatgan giriya bo'lsa, $2000 sotib olamiz. Telefoningizni bering, hozir sizga telefon qilishadi. Men o'zim ham o'zbekistonlikman, shunchaki hozir Moskvadaman, shunga nomerim Rossiyaniki, lekin sizga qo'ng'iroq qilishadi, tekshirib ko'ramiz, bizga to'g'ri kelsa bo'ldi, dedi potensial xaridor. Undan bunchalik qiziqishning sababi nimada? Giriyaning ichida oltin bormi, yorib ko'rsammikan degan deya so'ragan bo'ldim. Suhbatdoshim qilni 40 yoradigan olg'ir ohangida javob berdi.
Если вы попилите, я вам честно скажу, со здоровьем у вас проблемы будут.
Да?
Aralasangiz, sizga rostini aytib qo'yaman, sog'lig'ingizga zarar yetishi mumkin. Unday qilmaganingiz ma'qul, deya maslahat qildi xaridor. Giriya ichida palladiy, simob yoki boshqa qandaydir qimmatbaho modda bor degan mishmishlarga shama qilib. Endi o'zbekistonliklar vasvasasiga sabab bo'lgan mishmishlar maqsadiga o'tsak, Moskvadagi advokatlik firmalaridan birining firibgarliklar bilan shug'ullanuvchi mutaxassisi Ozodlik bilan qisqa suhbatda bunday vasvasa omadli gentlemanlarga havodan pul yasashning bir necha usulini yaratib beradi, deya tushuntirdi.
Я просто даже не могу себе представить, как можно заработать на простой советской гире.
Har bir mulohazali odam avval sovet davrida ishlab chiqarilgan giri qanday qilib daromad keltirishi mumkin degan savolni berishi kerak o'ziga o'zi. Menimcha zamonaviy girilar ancha qulayroq. Bunday mishmishlar o'tmishda ham tarqalgan, esingizda bo'lsa, qaysidir yilda ishlab chiqarilgan kopeyka tangalarida oltin bor ekan yoki zinger tikuv mashinalari ichida qimmatbaho metallar bor ekan degan gap so'zlar qanday zudlik bilan tarqagan bo'lsa, shunchalik tez unutilgan edi. Lekin odamlar hatto kvartiralarini sotib, tikuv mashinalarini sotib olishgan edi. Bunday vaziyat, ya'ni odamlar ommaviy vasvasaga tushgan muhit olg'irlar uchun mo'may daromad manbai bo'ladi. Vasvasaga tushgan odam uchun giriyami yoki boshqa narsami fiks g'oyaga aylanadi. Uni sotib, keyinchalik sota oladimi yo'qmi, bu ikkilamchi maqsadga aylanadi. Muhimi qanday bo'lmasin, aytilgan giriyalarni topish. Shunda giriya sotadigan muruvvatli odamlar tezdagina topiladi, deydi huquqshunos. Rossiyalik onlayn faollar firibgarlar giriya vasvasasiga tushganlarni qanday qilib chuv tushirishiga misollarni ham aniqlashdi.
А в чем заключается секрет, дорогие мои друзья? Он заключается в том, что когда вы предлагаете покупателю приобрести у вас...
Құрматлы достылар, бұның сыры қандай? Бұның сыры адды. Сіздан $2000 гири сатып оладыген адам сіз білен бір аржойда үшірашу тәйінлейді. Сіз гирияны қол тықылап, үшіп барасыз. Үшірашысызлар, харидар сізге... Zo'r ekan, men istagan giri ekan. Faqat ekspertiza qilib ko'ramiz, ichida biz xohlagan metallar borligini tekshirib ko'rishimiz kerak, deydi. Ekspertiza narxi $250-$300 bo'ladi. Bu xarajatni albatta siz ko'tarasiz, chunki giriyani $2000 sotmoqchisiz-da. Siz pulni chiqarib berasiz, ekspertiza o'tkaziladi. Qarabsizki, giriyangiz ichida xaridor istagan qimmatbaho metallar chiqmaydi. U sizdan rosa uzr so'raydi. Siz esa $250-$300 chiqarib bergansiz allaqachon, deya tushuntiradi rossiyalik faol. Bu firibgarlar ishlatadigan usullardan biri xolos. Muxbiringizdan giriya sotib olmoqchi bo'lgan haligi yigitning so'zlarini eslaysizmi? O'zingiz aralay ko'rmang, deb ogohlantirdi u. O'zbekistonlik polvon tosh izdochilar diqqatini bu vasvasa O'zbekistondan avvalroq Tojikiston va Qozog'istonda ham tarqalib, bugungi kunda unutila boshlaganiga e'tibor qaratishimiz lozim. Tojikistonda hatto fizika va texnika instituti olimlari ovora qilinib, giriyalarni tekshirib ko'rishdi. Olimlar birorta giriyadan pichoq olinadigan narsa topa olmadi. Qozog'istonda esa hatto uylarini giriyaga almashishga tayyorligi aytilgan e'lonlar paydo bo'ldi. Aytilishicha, bir qozog'istonlikning uyiga o'g'rilar tushib, hech narsani olmagan, faqat bir juft polvon tosh yo'qolgan xolos.
Juda qiziq, demak, giriya vasvasasi sarlavhasi ostidagi ushbu mavzuni tingladingiz. O'zbekistonda sovet davridan qolgan 16 va 32 kilolik polvon toshlar oldi sotisi bilan bog'liq firibgarlik kuchayayotgani aytilyapti. Bundan oldin tojik va qozoqlar ham xuddi shu firibgarlik qurboni bo'lishganida.
Ipak yo'li bankining Toshkentdagi bosh ofisi vakili Sputnik sayti xabarini ozod etdi.
Uzr, demak, aziz tinglovchi, hozir e'tiboringizga havola qilganimiz, ozgina tinglaganingiz lavha, demak, hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz navbatdagi lavhadan bir parcha edi. O'zbekistondagi banklarda so'mni chet el valyutasiga rasmiy ayirboshlash vaqtincha to'xtatilgani, ba'zi banklarda pul almashtirish yoki jo'natmalarni olish uchun kelganlar turna qator navbatda turganidan fuqarolar shikoyat qilayotgani to'g'risidagi xabarlar ba'zi saytlarda paydo bo'ldi. Xususan Sputnik saytining yozishicha tilga olingan muammolar Ipak yo'li bankining Samarqanddagi filialida kuzatilgan. Ipak yo'lining Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlaridan biri bank filiallaridan kommersion kartalarga valyuta tushirish bilan bog'liq muammo borligi ehtimolini ozodlik savollariga javob berar ekan inkor etmadi. Mutaxassislarning aytishicha, valyuta ayirboshlashning O'zbekistonda amal qilayotgan tartibi mijozlarni nafaqat soatlab, balki oylab kutishga majbur qiladi.
Ipak yo'li bankining Toshkentdagi bosh ofisi vakili Sputnik sayti xabarini Ozodlik muxbiridan eshitgach, gap konversion kartalar bilan bog'liq muammolar ustida borayotgandir, lekin pul jo'natmalari bilan bog'liq muammo yo'q dedi. Pul jo'natmalarini adresatlarga berish bilan bog'liq muammo chindan ham yo'q ekanligini aniqladik, lekin bu masalaga keyinroq to'xtalamiz. Ipak yo'li bankining Samarqand filiali bilan bog'lanib bo'lmadi. Ipak yo'li banki bosh ofisining boshqa bir mulozimi ozodlik savollariga javoban O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 13-yil 30-yanvarda imzolagan jismoniy shaxslarga xorijiy valyutani sotish tartibini yanada liberallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini eslatish bilan cheklandi. Qarorga binoan 13-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekiston Respublikasining rezidentlari jismoniy shaxslarga vakolatli banklar tomonidan xorijiy valyutani xalqaro to'lov kartalaridan foydalangan holda naqdsiz shaklda sotish mexanizmi joriy etilgan va o'shandan beri chet el valyutasini sotib olish huquqi faqat xoslarning, katta-kichik amaldorlar va bank xodimlari qarindoshlarining huquqi bo'lib qolgan. Bank moliya masalalari bo'yicha toshkentlik mutaxassis Toshbekning aytishicha, agar tog'angiz bank raisi bo'lsa yoki amaldor bo'lsangiz, valyuta olishingizda muammo bo'lmaydi.
Agar misol uchun sizning tog'ingiz qaysidir bank xo'jayini bo'lsa, endi sizga bu albatta muammo bo'lmaydi yoki bir nima qilishdi. Endi bu tushunasiz, bu yo'q narsalar.
Toshbekning fikricha Sputnik sayti banklardagi navbatlar to'g'risida yozib, Amerika ochgani yo'q.
Navbatda turasiz, bir yilcha navbatda turasiz, yoki bir mana shunaqa narsalar bilan bo'tgan narsalar, lekin umuman bo'lyapti.
Navbat bir yilga cho'zilishi mumkinmi?
Juda, mana shu turgan onangizdan so'rang, men anunda bo'lganimda, o'sha hozirga yetaman, yil boshida borganimda, may, iyun oylariga olamiz degan edi, bu yil boshida. Hozir u qanaqancha cho'zilib ketgan odamlarga.
Dedi Toshbek. Konversion kartaga almashtirilgan pulni tushirish hatto navbat mutlaqo yo'q bo'lgan taqdirda ham bir necha kunga cho'zilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni internetdagi ochiq manbalardan topish mumkin. Tahririyati O'zbekistonda joylashgan Otpusk.uz sayti pul almashtirish jarayonini qadamba-qadam tasvirlab bergan. Sayt bu yo'ldagi 5 qadamni sanab o'tib, mana bunday xulosa qilgan. Hammasi bo'lib 27 imzo yig'asiz. 12 atrofida ariza, kontrakt va forma to'ldirasiz. Bankka 4 marta borishingizga to'g'ri keladi. U yerda hammasi bo'lib 5-6 soat vaqt yo'qotasiz. Navbatda turasiz, bankning mas'ul xodimlarini kutishingizga, oxiri yo'q qandaydir protseduralarni bajarishingizga to'g'ri keladi. Deb yozgan Otpusk.uz sayti. Chet davlatlardan jo'natilgan pullarning o'z vaqtida berilmasligi to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida faktlarga tayanib xabar qilgan edi. Biroq bu gal Sputnik saytining vahimasi asossiz bo'lib chiqdi. Jo'natmalarning o'z vaqtida mijozlarga berilayotganini Ipak yo'li banki mulozimi ham, bank moliya masalalari bo'yicha Toshkentning mutaxassis Toshbek ham to'la ishonch bilan aytdilar. Ularning gaplarini Rossiyada ishlayotgan 2 mehnat muhojiri tasdiqladi. Toshkent viloyatidan Moskvaga borib qurilishda ishlayotgan yigit,
masalan, jo'natgan
normal olyaptilar. Zakinamas. Do'ylar uzatasiz, do'ylar olardi.
Dedi. Rossiyalik oilada uy xizmatchisi bo'lib ishlayotgan Surxondaryolik Orzuguldan ham shunday gapni eshitdik.
o'z vaqtida olishadi, ha? O'sha jo'natganimdan keyin 10 minutdan 5 minutda olishadi.
Dedi Surxondaryolik Orzugul.
Aziz tinglovchi, sizchi, siz bu borada biror muammoga duch kelyapsizmi? Agar duch kelayotgan bo'lsangiz, albatta bu borada Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Interfax agentligining Rossiya ichki ishlar vazirligidagi o'z manbasiga tayanib xabar berishchi, Moskvada o'z qaramog'idagi 4 yashar qizchani o'ldirgan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulovaning diniy ekstremistik guruhlarga aloqasini tasdiqlovchi dalil hozircha topilmagan. Payshanba kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashgan O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari Yuriy Shterk Ittifoqning Rossiyaga joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalari Markaziy Osiyo uchun jiddiy muammolar tug'dirganini e'tirof etdi. Germaniya Turkiya poytaxti Anqaradagi elchixonasi, shuningdek Istanbuldagi konsullik idorasini vaqtincha yopdi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra bunday qarorga nemis diplomatik vakolatxonalariga nisbatan bo'lgan tahdidlar sabab bo'lgan. Bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqi va Turkiya yetakchilari minglab qochqinning Egey dengizi orqali Gretsiyaga kelishini to'xtatishga qaratilgan kelishuvni imzolash bo'yicha yana uchrashuv o'tkazadi. Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy amaliyot o'tkazayotgan xalqaro koalitsiya rasmiylari ayrim Rossiya harbiy uchuvchilari Suriyani tark etayotgani shunga qaramay Rossiyaning Suriyadagi harbiy qudrati o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Efirdan so'ng sizni saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni mintaqadan O'zbekiston qo'shnisi bo'lgan Qozog'istondan olingan mavzuga qarataman. Joriy yil boshida Olmaota tadbirkorlari boshlab bergan bepul non aksiyasi bugungi kunda Qozog'istonning 10 shahrida amalga oshirilmoqda. Har kuni aholining kam ta'minlangan qatlami do'konlardan 2 bepul non olishi mumkin. Bepul non olayotganlardan hujjat ko'rsatish yoki haqiqatan ham kam ta'minlangan shaxs ekanini isbotlash talab qilinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Bepul non aksiyasiga qo'shilganlar orasida O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Chimkent shahri tadbirkorlari ham bor. Chimkentlik jurnalist Abdumalik Salmonovning aytishicha, shahardagi 2 do'konning har birida kuniga 100-200 tadan non bepul tarqatilmoqda.
Bu katta retail market emas, katta firma emas, reklama aksiya emas aslida. Faqatgina mana shu savob ishlash. Bularda tartibi qanday? Maxsus stol qo'yib qo'yishgan. Stolga nom qo'yishgandagi bepul. U yerda sotuvchi ham yo'q, hech kim yo'q. Stol turibdi, nom turibdi. Xonlar shakllab ketishadi. Bittagina arabinchinga bor, u ham bo'lsa, bir odam faqat 2 buxanka oladi, 2 nom oladi. Ko'p olib ketishga qo'ymaydi, qo'yishmaydi, o'qitmas. Lekin olishni xohlagan odamdan hech qanaqa stavka, hech qanaqa hujjat, boshqa talab qilinmaydi. Lekin men to'g'ri tushungan bo'lsam, ehtiyoji yo'q bo'lsa, bular yo'l qo'ymayapti bepul non olishga.
Deydi Abdumalik Sarmonov. Olmaotadagi non zavodlaridan biri ham mazkur aksiyaga qo'shilgan bo'lib, u har kuni belgilangan miqdorda shaharning bir qator do'konlariga bepul non tarqatmoqda. Zavod rasmiysi Yerken Jumag'ulov bepul non tarqatishda inson qadr-qimmatini toptovchi usullardan foydalanilmayotganini aytdi.
Это хлеб невозвратный. Это не тот хлеб, который по 2-3 дня стоял на прилавках.
Biz do'konlarga sotilmay qolib, peshtaxtalarda bir necha kun turib qolgan nonlarni bepul tarqatinglar deb bermayapmiz. Bepul tarqatiladigan non har kuni yangi yopiladi. Do'konlarga mana shu yangi yopilgan nondan bepul tarqatish uchun 15 tadan beramiz. Agar zavodimizning moliyaviy imkoniyatlari kengaysa, bepul tarqatiladigan nonlar sonini ko'paytirmoqchimiz, dedi Yerken Jumag'ulov. Bepul non aksiyasi joriy yilda Olmaotadagi oziq-ovqat do'kon lardan boshlangan edi. Bugungi kunga kelib bu tashabbusga Qozog'istondagi 10 ortiq shaharlar qo'shilgan. Har bir shaharda bir nechtadan bepul non tarqatayotgan do'konlar mavjud. Chimkentlik jurnalist Abdumalik Sarmonov bepul non tarqatilayotgan do'konlar oldida navbatlar va talamonlar kuzatilmayotganini bildirdi.
Gap shundaki, Qozog'istonda ijtimoiy himoyalash bo'yicha haqiqatan ham yaxshi o'ylangan tizim bor. Masalan, farzand ko'p bo'ladigan bo'lsa, 4 baladan oshiq bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha pul chiqib beriladi oydaga. Masalan, ishni qo'ydigan bo'lsa ham bir oygacha maosh saqlanadi. Bir oydan keyin, ro'yxatga kirgandan keyin bir yilgacha muntazam pasodiya o'qitirishi mumkin. Juda ko'p deb aytishimiz hech iloji yo'q, lekin kun kechirishga yetadi.
Dedi Abdumalik Sarmonov. O'zbekistonda ham vaqti-vaqti bilan bepul non tarqatish aksiyasi o'tkazib turiladi. Masalan, 2015-yilning oktyabrida keksalarni e'zozlash yili munosabati bilan Samarqanddagi Osiyo Uz supermarketi pensionerlarga bepul non tarqatgan. Bepul non olish uchun nafaqaxo'r pensiya daftarchasini sotuvchiga ko'rsatishi lozim bo'lgan va bir kishiga bir kunda bittadan ortiq non chekinga berilmagan. O'tgan yilning bahorida Toshkent shahridagi makro savdo tarmog'i ham bepul non aksiyasini o'tkazib, ma'lum muddat pensionerlarga chekinga non tarqatgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, siz mana shu bepul non aksiyasini qanday qo'llagan bo'lardingiz? O'zbekistonda ham o'tkazilgan ushbu aksiyalar borasida agar sizda Navruz arafasi biror bir ma'lumot paydo bo'lib qolsa, albatta bu borada Ozodlikka xabar yo'llab qo'ying. Diqqatingizni endi Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkamning xabar qilishicha, Afg'onistonda o'zbekistonlik adiblarning o'nlab kitoblari nashr qilingan va Afg'onistondagi etnik o'zbeklar uchun bu ajoyib bir sovg'a sifatida bo'lganini aytyapti Kobuldan muxbirimiz.
Afg'onistonlik kitobxon bundan chamasi 35 yil oldin o'zbekistonlik yozuvchilar jumladan Oybek, G'afur G'ulom va Sharof Rashidov asarlarining forscha tarjimasi bilan tanisha boshlagan edi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyev to'g'ridan mana bularni aytdi.
Afg'onistonda O'zbekiston adiblarining asarlari Saur hodisalaridan keyin Moskvadagi Progress nashriyoti tomonidan tarjima qilinib Afg'onistonga kelardi. Jumladan G'afur G'ulomning Shumbola asari Tashpora unvonida tarjima qilingan edi yoki Oybekning Qutlug'xon asari Xuni Muqaddas deb tarjima bo'lib fors tili orqali afg'onistonliklarga kelgan edi va Sharof Rashidovni o'sha g'oliblar romani Piruzmandon deb tarjima qilinib Afg'oniston kitobxonlariga yetkazilgan edi.
O'zbek adiblarining asarlari shu kunga qadar o'zbek tilida afg'onistonlik o'zbek xonandalarga kamdan kam yetkazilgan. Mamlakatda arab alifbosi qo'llanilgani bois afg'onistonlik o'zbek ziyolilari ham kirill va lotin alifbosida yozilgan kitoblarni o'qishga ko'p rag'bat ko'rsatmaganlar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Akbar Dashti hozirgi kunda mamlakatda o'zbek kitobxonlarini o'zbekistonlik qalamkashlar asarlarini o'qishga katta ehtiyojlari borligini aytadi.
Afg'onistonning mavjud o'zbek jamiyatiga qaraganda Afg'onistonda o'zbek tilida kitoblar kamdan kam va ko'rinarli darajada emas, shuningdek ehtiyoj bo'lsa unga barobar emas. Ayni zamonda muhim masala shu qo'shni mamlakat va ayni til farangiga bo'lgan O'zbekiston shoirlari va yozuvchilarining Afg'oniston o'zbeklari uchun ularning asarlari va kitoblari bo'lishi kerak holda ularning asarlari ham ko'zga ko'rinmaydi mutaassifona.
Toshqin Bahoyiga ko'ra so'nggi chog'larda Afg'oniston o'zbeklari orasida O'zbekiston adiblari yozgan kitoblarni o'qishga tamoyil oshmoqda. So'nggi bir yil badalida o'zbek yozuvchilarining ayrim kitoblari arab alifbosiga o'girilib nashr etilgan.
Hozircha shu asarlarni to'g'ridan to'g'ri o'zbekchasi, ya'ni o'zbekcha matnni tayyorlab nashr qilish rivoj topmoqda va o'zbek kitobxonlari uchun jumladan Turkiya adibini O'zbekistonda tarjima qilingan asari O'g'ay ona unvonida Kobulda nashr etildi. Va Foryobda ham hozir O'zbekiston yozuvchisi Said Ahmadni hikoyalaridan bir saylanma asar sifatida bir Izroil o'tgan yo'llar deb unvoni ostida Maymana shahrida Cho'lpon nashriyoti tomonidan nashr qilindi va Navoiy g'azallari sharhi unvonli, ya'ni ko'pchilik O'zbekiston adiblari tomonidan o'sha g'azallar sharhi qilingan o'zbekcha matni Usomiddin Tuyg'un degan yosh yozuvchi shoir tomonidan tayyorlanib, u ham Maymanada chop etildi.
Afg'onistonlik yosh jurnalistlardan Hasan To'lqin O'zbekistonda tarjima qilinib chop etilgan turk adibining O'g'ay ona romanini Afg'onistonda chop etgan. U afg'onistonlik o'zbek kitobxonlar uchun Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romanini nashrga tayyorlaganini tilga oldi.
Hozir ham mana shu Abdulla Qodirining o'sha O'tgan kunlar romani Yusuf Ketildog'ning
ning Navoiy haqida tayyorlagan kitobini arab alifbosiga o'girib tayyorlab, mana shu kitobdan ham o'zbeklarga tarqatish niyatidaman.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar, o'zbek yozuvchilar asarlarini afg'onistonlik o'zbek yoshlarga yetkazish uchun ikki qo'shni mamlakat aro ilmiy madaniy aloqalarni yo'lga qo'yishlikka jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda Ozod mikrofon. Ushbu rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman. Ozod mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz barcha mavzular bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 17 mart kuni Ozodlikka Qashqadaryodan bog'langan bir tinglovchimizning aytishicha, mana shu mahalla yig'inlari faoliyatidan aholi qoniqmaydi. Tinglovchining o'zi mahalla yig'inlarini korrupsiyada aybladi.
Shunon muammo bu O'zbekiston tutilib ketgan joyi nechalarni ko'rib to'g'risi g'azabingizdan qo'zg'aladida. Keyin buni hammasini dokazat qilib yuraman desangiz, boshqa ish qilmay tirikchilikni yig'ishtirib va kamera ko'tarib keyin dokazat qilish kerak, bo'lmasa o'zizni qamay yuborishadida. Qonunlarimizdan dabdala yoki joylari.
Ha, nima muammo?
Endi mana muammo mana shu mahalla degan narsada shunday vakolat berilibdi. Vakolatlar o'tkazib yuborilibdi. Qonunli mana ko'p narsa misol uchun hozir mana endi yaqindan chiqdi, misol uchun bir kredit olib mashina olmoqchi bo'lsak ham mahalladan bitta tavsiyanoma bo'lsa beradi degan qonunlar ham chiqibdi-da.
Sodiq aka, siz demak mahalla yig'inlariga kamroq vakolat berish kerak demoqchimisiz?
Yo'q, mayli vakolat berish kerak, lekin ularni etta vakolatni bergandan keyin javobgarlikni ham bo'yniga qo'yish kerak. Mayli yaxshi desadi mahalla bu paytlar. 50 ta kirdim bilaman mahallani, yoshligimdan mahalla degan tusimiz yaxshi tomonlari bor edi. Lekin hozir mahalla ham endi shunday holatlar bo'lyapti, mana bechora yurib ko'rib yuribmanda. Shuni chiqadi mana televizordan ko'ryapti, ikkitasi chiqadi. Mahalladan sani surgun qilamiz, yo'q qilamiz. Boyagidek bo'lyapti. Shungacha dopustik degan o'sha mahallani raisini o'zini ham surgun qilish kerak emasmi?
Mana yaqinda mahalla yig'inlariga saylov bo'ladi.
Ha, o'shaning uchun shu temani ko'taramanda, keyin
mana shu. Mana shu hozir yaqinda bo'ladigan saylovda o'sha mahallada yashovchi fuqarolar yig'ilib o'zlaringizga ma'qul, shu o'zlaringiz bir hurmat qiladigan gap so'zini inobatga oladigan biror odamni o'zlaringiz saylasangizlar bo'lmaydimi?
O'zi yo'q-da, o'shanaqa qilolmay qolasiz-da.
Qanaqa bo'ladi masalan?
Odamlar ko'p loqayt, bitta ikkita misol uchun menga o'xshagan yo boshqaga o'xshagan shu yurtimga yaxshiroq bir odam bo'lsin degan odam, u mana sizga aytamanki, hozirgi mahallaning nimasi? O'shalar tepadan keladi, u mahalla komitetini sayloviga misol uchun senatordan o'zini odamini qo'yishga harakat qiladi-da. Shundangi mahallani saylaguncha bir 5 marta mahalla saylovlariga qatnashib ko'rdim. Shunaqangi tarmashadi, saylanadigan odamda bir-birovni bor-ku, go'shini yeydi. Saylov sistemasi noto'g'ri qo'yilganda, eski mahalla raisi hozir 3-chi marta bo'lsa, misol uchun o'ziga tegishli odamlardan ko'cha bosh saylaydi, o'shalar keyin boyagi 4-ta 5-ta o'ziga qarashli odamni yig'adi, keyin yana o'sha rais bo'ladi. Mahalla judayam bir korrupsiyani o'chog'i bo'lib qoldi-da.
Masalan, nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz?
Hozir nima kerak desangiz, qayerga borsangiz, mana pasport almashtirsangiz, ona bo'ldi, bitta pasport uchun misol uchun ham shu yerda yashaydi degan ma'lumotnoma kerak. I oilali ahvoli to'g'risida ma'lumotnoma kerak-da.
Mahalladan.
Mahalladan. Keyin ijtimoiydan mana nimasi yo'q degan man. 3-ta ma'lumotnoma kerak. 3-ta ma'lumotnoma olsangiz, 1000 so'mdan 3000 so'm so'raydi-da.
Bu qonunan so'raydimi yo cho'ntagiga so'raydimi?
Yo, so'raydi. Agar siz bermasangiz, itta sizni kuttiradi o'sha ma'lumotnoma uchun har bittasi uchun alohida.
Sodiq aka, o'sha 3000 so'mni sizdan olsa, qo'lingizga kvitansiya beradimi?
Yo'q.
Qashqadaryolik tinglovchimizning aytganlarida eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruknosidagi tinglaydiganingiz e'tiboringizga havola qiladiganimiz fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga kunning asosiy voqealari borasidagi Ozod nazar ruknimizni yangi sonini, ya'ni bugungi sonini havola etamiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Muqimjon aka Qirg'izboyev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dab durustdan tomdan tarixi tushganday savol bermoqchiman. Baxtlimisiz deb. Baxtiyormisiz? Shaxsan siz.
Albatta, men o'zimni juda ham baxtli odam deb hisoblayman.
Baxtingizni sharhlashingiz kelsa, sharhlang, bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz. Nima siz uchun, nima siz uchun baxt masalan?
Men uchun baxt, men shu bir inson sifatida o'zimni hayotda realizatsiya qilsam, men hayotda o'zimni kerakligimni his qilsam, meni oilam tinch, farovon, to'q, butun bo'lsa, men nafaqat jamiyat va Allohning oldidagi jamiyat oldidagi burchlarimni bajarayotgan bo'lsam, men o'zimni baxtli odam deb hisoblayman.
O'zi umuman baxt tushunchasi umum insoniy tushunchami yoki u xalqdan bu xalqqa, u mintaqadan bu mintaqaga o'zgaradigan tushunchami?
Bu umumiy insoniy qadriyatlarga kiradi baxt tushunchasi. Lekin bu baxt degan narsa doimiy ravishda, muttasil ravishda odamga nasib qilavermaydi. Odam doimo unga mansub bo'lavermaydi. U oniy bir tarzda yoki bo'lsam qandaydir bir maqsadga yetganda, o'shanda ham bir yana oniy tarzda qandaydir bir onda sodir bo'ladi-da yo'qoladi. Chunki baxtga erishganingizdan keyin uni baxtligi tumandek tarqab ketadi, yana yangi baxt istayverasiz.
Tushunaman. Xo'p, masalan, aytaylik, braziliyalik bir odam va o'zbekistonlik bir odamga baxtni tasvirlab bering, tavsiflab bering deyilsa, ikkalasidan bir xil javob kutish mumkinmi yoki har xil bo'ladimi ularni baxtlari?
Albatta, har xil bo'ladi. Chunki Braziliyaga o'xshagan Latin Amerikasi mamlakatda nisbatan siyosiy madaniyat bilan huquqiy madaniyat sal yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun ular baxtga nisbatan talablarni juda ham kattaroq qo'yib yuboradi. Biz yaqindagina SSRdan mustabillik tuzumidan qutilgan odam qandaydir ozgina o'zgarishlar ham bizga juda ham katta bo'lib ko'rinaveradi. Chunki biz bir necha asrlar boshqa mamlakatni qo'l ostida, koloniya ostida, mustabillik ostida yashaganmiz. Braziliyada unday ahvol yo'q. Shuning uchun ham har xil bo'ladi.
Demak, baxt siyosiy tushuncha ekanda.
Baxt siyosiy tushuncha emas, lekin ko'pincha baxtni egallash uchun siyosiy vositalar kerak bo'lib turadi.
Endi yo'q, bu yo'q so'ramayotganimni sezib turibsiz. Boya sizni suhbatga taklif qilayotganimda aytganman, o'sha bugungi gaplashadiganimiz mavzulardan biri baxt bilan bog'liqligini kecha e'lon qilindi. Baxtiyorlik indeksi har yili e'lon qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan Kolumbiya universitetini Yer instituti tadqiqotchilari o'tkazadi bunday tadqiqotni va O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida o'zbekistonliklar eng yuqori o'rinni egallabdi. 49-chi. Hammasi bo'lib 157-ta mamlakatda tadqiqot o'tkazilgan. Birinchi o'rinda eng baxtlilar, eng baxtiyorlar, 157-chi o'rinda eng baxtsizi. Shu ro'yxatda 49-chi o'rin. Buni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Endi bu birinchidan bu millatni mentaliteti, millatni qaysi dinga mansubligi, masalan, pravoslav dini bilan islom dinida shukronalik juda ham ko'p. Ozginagina bir o'zgarishlar, ozginagina bir qandaydir ko'tarilishlardan xursandchilik, shukronalik ko'p. Protestant dinida, katolik dinida bu narsalarni raqamlarda o'lchash qiyin. Ularda juda ham bir katta o'zgarishlar bo'lgandagina qandaydir bir o'zini manfaatlarini qonayotganligini his qilgandagina qandaydir bir tarzda o'zini baxtiyor yoki bo'lsam baxtli deb hisoblaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, aytaylik, sizda bir katta mulk yo'q, bir o'rta hol yashayapsiz. Shu o'rta hol odam uchun qandaydir ozgina kirib kelgan daromad yoki ozgina kirib kelgan oiladagi o'zgarishlar baxt bo'lib ko'rinadi. Agar siz juda ham katta biznesmen bo'lsangiz, bir necha millionlar aborotga kirgizganingizda ham baxtiyorlik, baxtni sezmasligingiz mumkin. deb hisoblayman.
Ba'zilar uchun millioner bo'lib qolish baxtsizlik, milliarderlar uchun millioner bo'lib qolish.
Albatta.
Endi hozir mana sizni fikringizga qandaydir bir isbot bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir raqam ham bor. Masalan, xristianlar va musulmonlarni o'zingizcha qiyosladingiz. Bu fikringizga masalan, Armanistonni 121-chi o'rinda ekanligi isbot bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda pravoslav xristianlar ko'p bo'lgan Rossiya Armanistondan 2 barobar baxtliroq bo'lib ko'rinyapti, 56-chi o'rinda ekan va yana ayni paytda Qirg'iziston 85-chi o'rinda, Tojikiston 100-chi o'rinda. Siz boya aytdingiz, o'sha SSRdan chiqqanmiz va baxtga munosabatimiz ona o'sha bilan izohlanishi mumkin dedingiz. Qarang, hammasi men aytayotgan mamlakatlar hammasi SSRdan chiqqan. Rossiya ham, Armaniston ham 100-chi o'rinda, Tojikiston ham 85-chi o'rinda, Qirg'iziston ham. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi albatta, o'sha baxt degan bir tushuncha yoki baxtga erishish orzusi maqsadi amalga oshayotganda atrof muhitda shunga sharoit bo'lmaydi. Masalan, to's-to'polon, isyon, turli xil guruhlar o'rtasidagi konfliktlar, to'qnashuvlar, mojarolar, mana shu narsalar odamlarda baxtga erishish yo'lida qandaydir tasavvurlariga juda katta zarba bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham mana siz yaxshi bilasiz, Tojikistonda ashu millatning ikkiga bo'linib ketishi, ozodi maydondagi qarama qarshiliklar, aholini bir qismini Afg'onistonga o'tib ketishi yoki bo'lsam Qirg'izistonda har 4-5 yilda to'polonlar bo'lib parlament binosini egallanishi, prezidentlarni tez-tez o'zgarib turishi, siyosiy tangli holatlari, keyin ashu iqtisodiyotni, yalpi ichki mahsulotni o'sishidagi uncha katta rivojlanmaslik ko'rsatkichlari ham shu odamlarni baxtni qanday tasavvur qilishiga katta ta'sir qiladi deb o'ylayman. O'sha baxtiyorlik indeksi albatta osmondan tushmaydi. O'sha baxtiyorlik indeksi bilan shug'ullangan xodimlar odamlarni kelib intervyu oladi respondentlardan. Oddiy odamlardan oladi, mansabdagi odamlardan, yoshlardan oladi. Shuni o'rtachasi kelib chiqadi. Shuning uchun ham o'sha MDH mamlakatlaridagi, qo'shni mamlakatlaridagi baxtiyorlikni his qilish tuyg'usi bir xil bo'lmaydi. Bu yerda shu davlat olib borayotgan siyosat, o'sha mamlakatda bo'lib turgan barqarorlik, tinchlik, uni iqtisodiyotni rivojlanish darajasi, foyto'kunchilik, oiladagi ahvol, ish bilan bandlik juda ko'p faktorlar borki, bularni hammasi jamiljam bo'lgandagina shu baxt to'g'risidagi tasavvurlarni o'zida mujassamlashtira oladi deb o'ylayman.
Keyingi savolga o'tishdan oldin siz aytayotgan kriteriyalarga qo'shimcha ravishda o'sha bizi xabarimizda tilga olingan kriteriyalarni ham aytib qo'yay. O'sha tadqiqotchilar nimaga qaragan? Demak, aholi daromadi, farovonlik ko'rsatkichi, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, aholining hayotdan qoniqish darajasi kabi omillarni hisobga olishgan ekan tadqiqotchilar. Endi yana shu hisobot bo'yicha navbatdagi savol. O'tgan yili 44-chi o'rinda edi O'zbekiston. Bu yil 49-chi o'ringa tushib qopti. Endi bir qarashda bir 4 pog'onagina, lekin hammasi bo'lib bu 1000 ta mamlakatning ichida emasdi, 157 ta mamlakatning ichida bo'lgani uchun 4 pog'ona ham kattaroq ko'rinadi. Bu nima bilan izohlanishi mumkin?
Albatta, men o'ylayman buni birinchidan 150 ta mamlakatda 49-chi o'rin bilan 44-chi o'rin o'rtasida farq uncha katta emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, Boltiq bo'yi respublikalarini Yevropa ittifoqiga kirishi va o'zlaridagi shu baxtiyorlik indekslarini Yevropa ittifoqi xalqlari hisobiga to'ldirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan yana O'zbekistonda yana shunday bir muammo borki, boshqa MDH mamlakatlariga qaraganda demografik faktorlar eng kuchli mamlakat hisoblanadi. Tug'ilish eng ko'p bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Masalan, o'sha mustaqillik arafasida O'zbekistonda o'rtacha bitta oila va 5.8 odam bor edi. Mustaqillikning o'rtasiga kelib 4.2 ga tushdi bitta oiladagi odam soni. Mana hozir yana 5.8 ga ko'tarildi. Hozir O'zbekistonda 7.5 millionta oila bor. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu shu pog'onadan 4 ta tepada pastda bo'lishi uncha ahamiyatli yo'q, chunki O'zbekistondan keyin 49-chi o'rinda olganda ham o'sha 108 ta mamlakat turibdi O'zbekistondan keyin. Çünkü ben bu uça katta farklı oylamayman. Baribir o'sha 44-chi o'rindan 49-chi o'rindan O'zbekiston uchun sharafli o'rin deb hisoblayman.
O'zbekistonlik olimlar ham o'zlari ham masalan mamlakat ichida shunga o'xshagan tadqiqotlar o'tkazishadimi?
Albatta, bu kabi tadqiqotlar o'tkazilmaydi, lekin shu O'zbekistonda har yil e'lon qilinib turadigan statistika davlat idorasini o'sha berilayotgan kishi boshiga berilayotgan har xil mahsulotlar, qishloq xo'jalik mahsulotlari, go'sht, sut, boshaqli un, mana shu narsalar o'rganiladi. O'rganilib o'sib borishi talqin qilinadi. Masalan, hukumatga qarashli hamma idoralar har dushanba kuni shu 40 minut, 50 minutda ma'naviyat soatlari o'tiladi. Bu yerda ana shu narsalar doimo muhokama qilib boriladi. Masalan, oliy o'quv yurtlarida, kollejlarda, litseylarda bu qiyoslar juda ham tez-tez bo'lib turadi. Bunga juda ham katta ahamiyat beriladi.
Aholining kayfiyati qanday o'rganiladi? O'z umuman o'rganiladimi kayfiyat?
Albatta, kayfiyat o'rganiladi. Masalan, O'zbekistonda ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi bor. Bu asosan sotsiologik markaz hisoblanadi. Bu yerda o'sha yoshlar o'rtasida har yili yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha, ularni o'sha mustaqillik qadriyatlariga nisbatan fikrini o'rganish bo'yicha ki vatanparvarlik hissiyotlarini o'rganish bo'yicha doim muttasil ravishda hech to'xtamagan holda so'rovnomalar o'tkazib turiladi.
Domla, hozir birozdan so'ng Rossiya masalalariga o'tamiz. Shu ko'prik sifatida boshqa bir savol. Hozir boyatdan beri muhokama qilayotganimiz masalada ovoz qaytyapti, tinglovchidan uzr so'rayman. Mana yaqinda Vladimir Putin Rossiyani bosh g'oyasi, milliy g'oyasi vatanparvarlik dedi. O'zbekistonda qanaqa g'oya bosh g'oya?
Albatta, bizda shu yurt obodligi, vatanning farovonligi bizning O'zbekistonning milliy g'oyasining eng asosiy g'oyasi hisoblanadi. Yurt obodligi, keyin shu yurtga sadoqat, vatanni sevish, o'shaligi vatanni sevmoq imondandir deb o'sha dastlab musulmonlik hadislarimizdan kelgan so'z, mana shu bizning milliy vatanparvarligimizni, milliy g'oyamizni eng asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi.
Mana endi Rossiyaga tushunarli. Mana endi Rossiyaga o'taylik. Bular avvalgi suhbatlarimizda ham shu yaqin sharqdagi vaziyatni muhokama qilganmiz. Rossiyani Suriyadan chiqishini so'ramoqchiman siz bilan. Nimaga kirdi-yu, nimaga yo'q, beyo'q chiqib oldi?
Meni fikrimcha Rossiya hali Suriyadan chiqqani yo'q. U o'zini faol bosqichini to'xtatdi Suriyada. O'zini faol harakat qilish bosqichini tugatib, endi bir u mo'tadil o'rta harakat qilish bosqichiga o'tdi. Ikkinchi bir bosqichiga o'tdi. Bir olimdan eshitib qoldim, shu Rossiyani Suriyadagi hatto harakatini hozirgi ahvoli o'zgarishi. Ko'p seriyali filmlarni birinchi seriyasi qolalar, hali bu ko'p davom etadi degan fikr bildirgan. Bu birinchidan, ikkinchidan Rossiya u chiqib ketishiga sabab u o'zini asosiy vazifasini bajarib bo'ldi. Chunki Rossiyaning eng asosiy vazifasi o'sha havodan turib kosmik harbiy kuchlar bilan dushmanga zarba berish edi. Endi hozir osmondan turib yerga tashlagan bilan foydasi yo'q, hamma tugatilib bo'lindi. O'sha qo'yilgan maqsadlar amalga oshirib bo'lindi. Shuning uchun samolyotlar hozircha menimcha ortiqcha bo'lsa kerak o'sha yerda turishi. Lekin mana bir yerda boshqa kuchlar, boshqa vositalar bilan Rossiya o'zini ishtirokini davom ettiradi. Rossiyani chiqib ketib qolishiga men umuman ishonmayman, chunki Rossiya u yerga borishga nihoyatda och, nihoyatda manfaatli edi. Chunki sababi Ukrainadagi masala, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlarini Rossiyani sanksiya bilan o'rab qo'yishi, dollarni, so'mni, rublni qadrini tushib ketishi, Rossiyani xalqaro maydonda juda katta qarshiliklarga uchrashi uchun Rossiyani bir ko'tarib qo'yadigan, Rossiyani avtoritetini tiklaydigan, Rossiya o'sha SSR paytidagi holatdan pastga tushgani yo'q, hali o'tdik deyish uchun shunday bir holat kerak edi. Suriyaga o'xshagan holat kerak edi. Undan tashqari Rossiyaning da strategik maqsadlari bor edi. Bir necha yuz yillardan beri Yaqin Sharqda ishtirok etish, ana shu yerda o'zining siyosatini o'tkazishdan juda ham katta manfaatdor edi. Chunki neftni bahosidan tortib, gaz, neft juda ko'p mashg'ulotlarni shu markazi bo'lgan, tugini bo'lgan Yaqin Sharqda ishtirok etish Rossiyaning tashqi siyosatini eng asosiy eng asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi deb o'ylayman.
Nomlar, mana Suriyaga kirar ekan Rossiya
tinglayotganingiz ozod nazarni to'liq ravishda siz saytimiz orqali shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Moy Mir orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.